antzerki proposamen batekin gatoz oraingoan. Gabon zahar gaua da eta denak ari dira ospatzen beren bizitzetako gainerako urteetako lehen egun hori, hau da Gabon zaharra eta urte berria, eta Maiaren inguruan Luzia eta Zelia Izpak, Xavier, Zeliaren senarra, Pablo, Luziaren semea eta Uxue lengusina bildu dira, baina bueno, ba hor itxurakeria asko bilduko da eta amona oheratzerakoan ba gauzak asko aldatuko dira eta laitasunetik ba bestelako drama eta liskarretara pasako dira. Hori da Fake begiari trampa obraren sinopsia, baina honetaz aski hobeto hitz egingo digu Lorea Intxausti antzezletako batek. Arratsaldeon Lorea.
Kaixo, arratsaldeon.
Beno, ezakite zu zein pertsonaia zaren.
Ni lengusina, esan dezuna, Uxue.
Uxue lengusina.
Dala Xavier eta Zeliaren alaba.
Beraz, horre ikusiko zaitugu, Uxueren rolean. Ze obra mota lehenik eta behin aurkituko dute, aste honetan, bihar, hain zuzen ere, gaiarrera hurbilduko diren ikusleek?
Bueno, ba, esan dezakegu, badaukala komedia puntu bat, izan ere, ba, gauean zehar egongo dan gertakizun horren aurretik dauden eszenak eta komedia puntu hori dute, baina gero ja zerbait oso larria gertatzen da gauen zar horretan, eta hortik aurrera ja ez dago komediarako lekurik egongo.
Bai, beraz horre, bueno, komedia eta tragediaren arteko zerbait, dramaren arteko bai. Zerbait aurkituko dute. Beno, pentsatzen dut, hau ere realitatea, honek ere realitatea nolabait islatzen duela, ez? Dena ez da alaitasuna, liskarrak badaude eta gai serioagoak badaude, etxe askotan zoritxarrez.
Bai, bai, hori da, hori da. Guk obra pixkat landu dugu hortik, ez? Begiari trampa edo trampantojoa da, ba, zerbait irudiana, baino gero erabat ezberdina den beste zerbait dela, eta izan ere ba familia honek ezaugarri hori dauka. Ba badirudi gaua hasten denean ba dena oso ondo dijoala, oso ondo eramaten diela haien artean, oso familia polita dela, baina gabaren momentu batean ba Uxueren lenguzuak, nire pertsonaren lenguzuak Uxue ba bortxatu edo bueno, abusu sexualak daude hor erdian eta hortik aurrera ba noski aizpen arteko harremana, lenguzuen arteko harremana, bueno, harreman guzti guztiak aldatu egiten dira edo bueno, azalean jartzen da ba hor azpian zegoen dena.
Bai. Autorea egilea David Kaina da. Bueno, nolakoa izan da bere ere testua oholtzaratzea eta nolakoa izan da Gorka Minguez eta David Kaina berarekin lan egitea?
Ba, izugarrizko plazerra, egia esan. Gainera, hori aipatu duzun bezala, Davidek idazteaz gain zuzendu egin du, eta oso interesgarria izan da bere ikuspuntua izatea. Azkenean, berak daki inork baino beto ze idatzi duen, gainera, 30 urte ditu, ez? Baina, ba, dauka izugarrizko burua, eta azaltzen dizkizu pertsonai guztien atzean dauden istorioak, zertan oinarritu da guzti hori sortzeko, boa, azaltza izugarria da bera entzutea, eta oso aberazgarria izan da biekin lan egitea egia san.
Bai, tiserrean ikusi izan dugunaren gatik, hor, beno, ba, edo zinen etxea izan zitekena ikusi dezakegu, ezakite horrek girotzen lagundu duen, estenografia benetan, harrigarria da, oitua gaudenez, antzerki gintzako estenografiatik pixka taldentzen da, eta gehiago filme batena dirudi.
Bai, eta baita eszenak ere, oso tono naturalista eta errealista dute, eta, bueno, eszenografia Gorka, kindu Gorka Minguezek, eta bai, oso polita. Eta hori kontua da, ba, ematen duela, ba, edozeinen familia, edozeinen etxea. Nik askotan esaten nien, ez, ba, nire aita eta ama, eren pertsonaia egiten duten aktorei, eske nere ama zara edo nere aita zara, izan ere denek daukate oso puntu erreala, eta nik uste dut denok sentitu gaitezkela identifikatuta pertsonai hoiekin, eta hori da justu gero ba beldur edo bueno, ba sustu punto hori ematen duena, ez? Zedain familia erreala eta edonorena izan litekena, ba gero hori gertatzea da, ba aurrean ispilu moduan jartzen dizun, bueno, ba gertakizun hori.
Bai. Zapore, bueno, ezakite gaziala garratza utziko digun obra honek, hain zuzen ere, aipatu zunez, naturaltasunaren gatik, dramatismo horren gatik, ala, bueno, ba, sarri gertatzen diren, ba, krudelkeri horien gatik, nola egiten da, behin eta berriro, ez, oholtzan, horrelako gai bat, landu eta jakinda ere hasieran bueno, jiji eta jasiko zaretela, baina gero tonua asko okertuko dela, eta hain zuzen ere zure protagonista, zure papera da, ba, protagonismo beltzenetako bat duenetakoa.
Bai. Ba, oso gogorra egia san, eta entxegoak egiten genbiltzala ere, bai, osea, iritzen gintzen etxera buruko minakin eta dena, eta gero gainera, ba, bueno, ba, nahi nuen irakurri gaianen inguruan, jakin, eta zentzea datuak irakurtzen, ba, bostetik emakume batek sufritzen ditu 18 urte bete baino lehen, gehienak familia artean ez dakiz, eta gero sartzea, ba, benetan pertsonean horren paperean, eta sentitzea emozioiek, ba, oso gogorra egia san. Ta kuriosoa da ere, egiten degunean obra nola giroa aldatzen den, ez? Ikustezu jendea barrez, eta bueno, eszenak ez daude ordenatuta. Goaz aurrera eta atzera, eta jendea doa pixkanaka deskubritzen zer gertatzen den. Orduan hasieran igual jendeak barre egiten du kontu batzuekin eta txiste batzuekin, baino gero ja bukaera aldera jendeak dakienean benetan zer gertatuko den eta txiste horiek zertan oinarrituta dauden, ja giroa guztiz aldatu egiten da eta jendearen aurpegiak ja irribarretik malkora pasatzen dira.
Bai, dosierrean irakurri ahal izan dugu, Gaiarrek banatu duen dosierrean, ez, holako esaldi, bueno, kontundente bat edo indartxu bat, gogor bat, esaten duena, zer sentituko zenuke zure semea munstro bat dela deskubritzen duzunean, ez? Eta zuk aipatu duzu, askotan estereotipoak ez dira pentsatzen duguna, baina beste alde batetik, bueno, horre kasunetan bortxatzailearen papera dago, baina bortxatzailearen inguruan badaude haien senideak, sarri ez dakitenak, ala ez dutenak jakin nahi, edo ez dakitenak, eta bueno, horrelako zorigaiztoko sorpresa batera ematen dutenak.
Bai. Izan ere hor oso interesgarria da Luziaren pertsonaia, gazteleraz Gema Martin eta euskeraz bihar Iraitz Lizarragak egiten dutena, izugarrezko bidaia du pertsonaia horrek, izan ere bere semea da bortxatzailea, baina aldi berean bere aizparen alaba da biktima eta bere iloba da biktima, orduan, claro, hor dagoen izugarrizko posizio komplikatua daukaz, bere semea defendatu nahi du, baina aldi berean aurrean dugu errealitatea eta familia da biktima ere bai. Orduan, bera da ere historia honetako beste biktimetako bat, eta identifikatuta sentitzen zea bere pertsonaiarekin ere bai.
Bai, zalantzarik gabe, aipatu dugu fake begiari trampa bihar izanen dugula Gaiarre antzokian, arratsaldeko 8:00 aurrera emango duzuela obra hau. Ez dakite entzuleak erakartzeko dei berezirik nahi duzu luzatu?
Bueno, ba oso historia polita dela, ba arratsalde polit bat ematekoa eta aldi berean pentsatzekoa, gure ingurua beste begi batzuetatik begiratzeko aukera ematen diguna, eta nik uste jendeak asko disfrutatu dezakela, ba inguruan dituen pertsonak oholtza gainean beste pertsonai batzuen bitartez hor islatuta ikusten.
Bai, ba Lorea Intxausti, mila esker Euskal Herria Irratira gerturatzeagatik, gure deia hartzeagatik, eta beno, biharkoan arretaz jarraituko dugu obra, ba bertaratuko garenok. Mila esker.
Eskerrik asko zuei tarte hau eskaintzeagatik. Mila esker.
Bai, agur.
Agur.